Isono ni fidi anareo teo amin'izao tontolo izao mba andehana anareo sy avokara anareo ary ampaharitra ny vokatrareo ho ny tompo. Andeha isika hiaraka hieno ny vaovao mahafaly nosoratan'ny Masinda Lioka toko fafolo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahasivy.
Tamin'izay andro izany ny fidy roa amin'ny fidipolo lahy hafa koa ny tompo ka niniraka tsiroaroa hialoha azy any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra izay efa aliany. Arozy tamin'izy ireo be ny vokatra fa ny mpijinja ny vitsy, koa manga tamin'ny tompom-bokatra mba niraka mpiasa hijinja ny vokany. Mandehana indreo maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo vony ambodia, aza mitondra kitapom-bola na kitapo hafa na kiraro, ary aza miara-ba olona kory any an-dalana. Amin'izay trano idiranareo dia milaza aloha hoe fiadanana ny ho amin'ity trano ity, ka raha mizanaky ny fiadanana aho dia ho amin'ny fiadanana lazainareo, fa raha tsy misy kosa dia verina aminareo ihany izany. Ary mitoera amin'izany trano izany ka mihinana sy misotro izay misy aho, fa mendrika ny karama ny mpiasa. Aza mifindrafindra trano, ary amin'izay tanàna hidiranareo raha mandrainareo ny olona dia ano izay tolony anareo sy tranony marary izay aho, ka laza hoe efa mbiakaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany ho anao ry Kristy.
Ry mpiaino ajaina, mankalaza ny Masinda Lioka mpanoratra ny evanjely fahatelo isika anio. Olona manam-pahaizana izy, ankoatra n'izy dokotera sy mpanao sary hosodoko. Dokotera malala ny antsoan'ny Masinda Paoly azy, Kolosianina toko efatra andiny fefatra ambin'ny folo. Izy koa nanoratra ny boky ny Asan'ny Apôstôly. Izy mitantara ny andohan'i Jesosy hatramin'ny natorotoroana azy. Izy no maneho ny hatsarapon'i Kristy sy ny fangoran'ny mpanao tamin'ny bebaka. Ny soratra masina zaraina amintsika anio ary dia manambara fa tsy ny apôstôly roa amby folo iriano ny rany Jesosy fa nisy hafa roa amby fitopolo. Ny rany Jesosy atsiroaroa izy ireo, iraka fa tsy tompony, ary izy Andriamanitra nefa mialoha lalana sy miandry amin'ny toerana any rany. Satria ny asa fanirana dia tsy antsika fa azy, ka tsy misy mety antony hiavonavonantsika. Tsy tanterahana samirery koa fa iombonana, ka fotoana ianarana miara-miasa amin'ny hafa. Hompirahalahy mianala no tanteraka ny hiraka, tsy amin'ny herin'ny tena samirery fa atoky amin'ny fanampiana, indrindra ijorovavolombelona amin'ny fifankatiavana amin'ny mampirahalahy. Ny tena alohany tsy maintsy votoiny evanjely vao afaka mizara azy. Ny vaovao mahafaly toriana tanteraka sy hita amin'izay fitondrana fiadanana sy famonjena ho an'ny hafa, fa indrindra ny fanorenana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra izay tsy lavitra fa ao anatintsika ao dia tsy inona fa ny fitiavana, ny fiadanana ary ny fahamarinana. Tsy mora mitory izany fa tandimidoza mandrakariva. Indreo maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo voan'ny ambodia. Efa fantan'Andriamanitra ny lozahatra antsika fa izay mihitsy no nandrany atonga ny ambodia ho zanak'ondry, atonga ny mpanota amin'ny fibebahana. Ao anatin'izany fahasarotana izany mihitsy no tian'Andriamanitra aseho amintsika mba tsy hantehitra miheritsika fa hiezaka toko ilay naniraka. Be ny vokatra fa ny mpijinja ny vitsy, koa manga tamin'ny tompom-bokatra mba ny rany mpiasa hijinja ny vokany. Isy ny fahasarotana fa io indrindra no tsy maintsy hatsiaro ny fifandraisana amin'ilay naniraka isan'andro. Ao anatin'ny orana koa isika no mahita hevitra vaovao mandrakariva, ary ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy miala amin'ireo ny rany fa indrindra ho an'ireo tsy mikasaka ny tombontsoa ny tenany. hamafiso mandrakariva ary ny vavaka amin'izay rehetra atao.
Ry izay eo, matoky ny fahasoavanao izahay amin'ireo asa fanirana andranao anay, satria anao izy ireo fa tsy anay fa izahay dia fitaovana ihany. Amen.